جيب لي اعراض على الراديو تي برنامج دوامنا إيران داشا ديشل مينيستري مونو تشيخرا متاكينا ودي بثنين تشيتلشت الملين مع المعلومات لارتديشتريف ويكيليكس انترنت تايتنا تشابت للمعلومات لارن روز متوتنا كي خالت لارتا نيا تاقيق بيرشنا بمكن تشكر
كي يوفيدل شتو اتا أبساليوتنشي بتاسوفكا اي فلسيفيكاسي
رسانا دوامي ديان سياتا دو نقطة لغن اقتصادية تيتريانا تاثير نتيجة سنة يدلر جمن قراضن ورسي سوارف إيشنا قود لغن تشقمال وليان قرار هفتاقي معلومات لار يما دقة ذيترير تيلي هما تركمن ثانم دايخان برلشك لرنا إكم وونن جيلنا جيم لرنا واشلنان حسابة يغن قراري يدوك ثانا ياشيان وطذياش ياشل ماخمات لدينانن إيش تميقران تركمن başından yetişenler var adak malumatları programımızda dinleyebilirsiniz.
Naharhanatı beyaşıda olu işçi, naharlan yarışoların kap kaçlarını yuup yetişmeli. Günüyle de kayak üstünde şeyle bir yadayasın yönü lütüm çıkıyor.
Yepeşil Praga'daki studiyadan men altını aman otoyu da bari yarın. Adatlım toplumlarına alın. Hürmetli dinleyiciler, düğün İran'ın prezidenti Mahmud Ahmetinejad yurdun konservatorlarına tanqidini, reaksiya bildirip PMT olorun arasında üye davrayını dikertmek maqsadı bilen yurdun daşary işler ministri Monu Çehra Mottakini vazifesinden boşatdy. Onun yerine daşary işler ministrinin vazifesini waqtan yerine getirje edilip, İran'ın atom energiyasi boyunca agentliginin yolbaşçysy Ali Akbar Salehinin Berlin'den habar berildi. Varada gençliğin malumatları havatçıymız Arat Beruş'ten dinleyelim.
Prezident Mahmud Ahmadinejad dün daşarı işle ministeri Münoçer Muttakini vazifeden boşatmak bilen öz ornunu pohtolandırdı. Ahmadinejad bu vazife vaqtlayın yurdun atom energiyasi kulluğunun başlığı Ali Akbar Salehini getirdi. Salehi İran'ın cedelli yadro programmasına yol başçılık eden adam. Muttaki bilen Ahmadinejad'ın katnaşonun ol diyen gaudi aldığı ençime ilver bilinse de ol vazifeden boşadılır deyip karışılmanlı. Bu arada Devlet Hava Kulluğu İrna tarafından neşir edilen bir beyannamada Prezidentin Daşarı İşler Ministerini nemi için boşadandığı aydırınok. Daşarı İşler Ministerliğine yol bastılık eden devrinizde eden hizmetlerinize ve bitiren işlerinize yukarı bahi verip minnettarlık bildiriyerin. Zahmetiniz Allah'ın alkışına sede var olup, qalın ömrünüzde halka ve aslan milletine hizmet etmekte size üstünlükler arzu ediyar neyip beyannamada aydılyar. Sinçiler Ahmadinejad bilen Muttakinin arasındaki oğuşmalığın sonku vaxtlarda güyücendiğini ananyar. İran'na önü ösüp Pedir Asrail'de yaşayan Mir Cavidan Fer, Orta Günnoğur'un iktisadi ve siyasi yağdayı boyunca ekspert. Ol Muttakinin keyfini iki mesele bozdu diyer.
They've had a very strained relationship for a long time. There were two issues recently.
Olorun qatnaşığı köp vaqtdan bäri dartqınlıdy. Soňky wagtlarda iki mesele bu dartqınlığa qoşan qoşdy. Birincisi Ahmadinejad'ın öz daşary işler emisarlarını bellemek boldy. Muttaki bu işi kabul görmeyen ara İran'ın yukarı dini yolbaşçısı Ayetullah Ali Hameneyini qoşdy. Devlet işlerine sözü dinlenýän şol. Hameneyi hem bir işin kaptalından başka bir iş etmeli değildi. Onson Ahmadinejad bulori emisar değerle öz maslahatçıları etti. Bileki mesele de Nigeria bir kanun yarak verilendigi. Muttaki İran'ın revolusiya saksılarının sonra olara cevap vermekini isteyerdi. Yönü olar hizmettaşlık etmediler. Muttakini kaharlandıran şolvollu deyip Cavidan Feray diyer. Ahmadinejad taşarı siyasete tehir edip ona radikal liniyani izarlatmağa olar hem sinanışmadık değil. 2007-nji ýylda ol Milli Hawpsuzlyk Kengeşiniň sekretary, ýadro gepleşiklerine wekilçilik edýän Ali Larijanyny bu wezipeden aýryp, öz ýakyn ýaranyny Seýit Celiliýini getirdi. Şonda Larijany bilen oňa gatnaşyk saklaýan muttaki hem boşadylar diýip pikir edilipdi. Ýöne Hameneýi ony gorany meňleýär. Cavidan Fer muttakinin wezipeden boşadylmagy Hameneýiniň razysylygy bilen bolandyr diýer.
This happened today also because Khamenei allowed it to happen. Foreign Minister, Defense Minister.
Bu iş boldi sebebi onun bolmağına Xameneyi ruhsat etti. Adatça dışarı işler ministerini, korunmak ministerini ve antok ministerini yukarı dini yolbaşçının üyede belliyar. Parlament bilen prezident hem onun bilen alalaşyar. Bu işe Xameneyinin radiyelik berendigini gork ediyar. Bunun hem bir nese delilinin bolmağı mümkün. Birinciden bu ikisinin arasındaki davanın ve onun getirmeği mümkün neticelerinin Xameneyini alada koyun bolmağı ihtimal. Yeni bir delili de onun Ahmedinejad'ın öndeki kıyımsızlıklı güllere öz adamları bilen tayyarlıklı bolmağını esleyendigi. Sanksiyalar güycep, kulmatar bilen dağıtınlık artanına prezident bilen dışarı işle ministerinin ödarı oğuşmalıgı İran için kavdeyleyip cavidan feraydiyar.
Havat Çeymel Arad Peruş. Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşkilerimizde qozgolyan meseleler var da öz pikirlerinizi mobil telefon arqalı beyan edip bilersiniz. Bizim SMS üçün aşgabatdaki nomerimiz 866-18-50-45. Moskvadaki nomerimiz 007-906-793-60-74. Sizin pikirlerinizi araşyarız. Ine bolsa WikiLeaks saytının paş etmeler bilen bagly tema içerdi. Bu saytta ortetlen bagly çap edilen käbir maglumatlaryň rus metodyna okujylara näme dogry ýetirilýändigi anyklandy. Muhammed Salokmyny Ruski Reporter jurnalyna çap edilen maglumatlary ýetirip bolar. Bu näme taýyklar nämeden ibarat? WikiLeaks internet saytyna çap edilen maglumatlaryň köpçülige näme dogry ýetilşi barada giňşeýin maglumatlary kärdeşim Ýogşan Anurwanyň diňle.
Dünyanın beylaki yerlerinde kalamdaşları yali Rus jurnalistler hem Birleşen Ştaatların diplomatlarının WikiLeaks tarafından üste açılan gildiğin hatları var arada yazmak emin koymadılar. Neticede bu uğurda yazılan makarların biri katı yutuş kollu. Hasta uğursi şu hölsi inçilerin kevyerinin fikrine göre bu makalada edilen zatlar yapa degerden taşıra kolp çıktı. Misal için Rus Repertör jurnalının yazmağına göre Günvatar diplomatlarının İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın 2009 yılın sentyabrında Birleşen Milletler Roması'nda söz söyleyen vaktinde zaal terk etmeleri birden öz özlüğünde olman hakikatte Washington tarafından planlaştırılıptır. Jurnal WikiLeaks'in dokumentlerine sallanmak gülen ikinci dekarda çap eden makalasını Amerikan resmilerinin Avrupa Birleşiginin vekillerine İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın sözünün haysi müddetini zaal terk etmeli hakkını zikmecik görkezme verenliklerini yazıyor. Emma WikiLeaks'in paş etmeleri var arada çap edilen beylaki metduat materyallarından tapavutluluktu. Rus Repertör öl aydiyanlarını tasdiklamak için hiçbir dokument getirmeyer. Değişli Amerikan dokumentlarını tapmak için WikiLeaks'in mağlumat bazasında geçirilen giyinişleyin varlıkların boş çıkmağı sinçilerin kev yerinin jurnal WikiLeaks'i yalan mağlumat yaratmak için ulanayan olmasın diyen fikri öne sürmeğine sebep oldu. Yulia Latinina WikiLeaks bilen yığzam katnaşıkladığını aydiyan Rus Repertör'ün anamdarlığını sonra gatsın alan bir neyse Rus jurnalistinin dine biri. Onun aytmağına göre bir yerde problemi üst açılan diplomat hatlarına bağır diyleyen zatların çap edilen telegrammalar bilen tasdiklanmazlığını.
Маленькая проблема заключается в том, что того, что должно быть подтверждено телеграммами.
Латинина сол дипломат хатларынын чап эдилен хатларын арасында болмолдугу айтылган затларын ховады асыл-асыл болуп калмагыны кетирер дияр.
А вот это вот утверждение, оно как-то мягко говоря, повисает в воздухе.
WikiLeaks bu aydilyan diplomat hatlar hem özünün Rus Repertör bilen ara gatnaşy bu arada gayta-gayta sorulan düşünürse hiç il cevap vermedi. WikiLeaks'ın maglumatlarını yoyup korkodiyan dine Rus medyası hem değil. Misal üçin Pakistan'a çıkan gaziyetlerin hem bir neçesi kalp WikiLeaks maglumatları esasında makale çap edenini boynarlı. Ol maglumatlarda Kamala, Amerikan diplomatları, Hindi hakimiyetlerini, Hindi fundamentalistleri bilen gilliğin katnaşık saklamakta ve Pakistan'daki İslamcı cengçiler kollamakta ayıplayar. Pakistan'ın Express Tribune gaziyeti 10. dekabrda Britanya'nın The Guardian gaziyetinin ayısırı zirur varlığı geçirmeden aydilyan niliyen rahatlar çap eden için ötün sorudu. Rus repertuara qarşı tanqidin köp bölegi 2008-nji ýylyň awgustyndaky gürji Rus urşy makalasyna Tbilisi-däki Amerikan diplomatlar tarapyndan ýazyldy diýilýän ýaşyryn hatlar derinleýän makala degişli. Леонид Велихов, Ортетин, совершенно секретно газетный редактор.
Когда я увидел вопиющую чепуху изложение событий в Грузии, я не поленился.
Мен Гүржистанның акы вакаларын беян эдилшиндәки көрнөтүн самахырлылар көрөн адымы ялтынман хакыйкы дипломат хатларын көздөн кечирдим кем оларын, ягъни рус репертуарын язган затларынын бойдон аса ялançылыктыгыны ве калыптырмадыгыны көрдүм деп велик файдар.
И увидел, что это абсолютнейшая подтасовка и фальсификация.
Sizde WikiLeaks internet saytının paş etmeleri hem de bu maglumatların kevr neşirlerde neye doğru birilşi hakta tayarlanan maglumatı dinlediniz. Gepleşkilerimizi gıyıtka tokunlarda dinleyenlerin dikkatine gıyıtka birleşimiz. Bizim gepleşkilerimizi her gün 2 saat 7'den 8'e çenli gıyıtka tokunlarına 7295 kHz'in yerine 7390 kHz yığılıkta 41 metrde dinleyip bilersiniz. Kaytalayarın gepleşkilerimizi her gün 2 saat 7'den 8'e çenli gıyıtka tokunların 7390 kHz yığılıklarına 41 metrde dinleyip bilersiniz. Adatan tokunlarından ayırma. Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlaryň öňüňe programmamyzy türkmen sanan oňşan maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, 2010-njy ýylyň tamamlanmagyna 2 hepde bolýar wagt galdy. Ýylyň ahyryna bolsa adatça edilen işleriň jemleri jemlenip hasabat berilýär. Häzir türkmen sanan daýhanlar bileleşiklerine hem şeýle hasabatlar berilýän ýygnaklaryň geçirilýäni aýdylýar. Olaryň geçirilşi barada daýhanlaryň garaýşlar Havatçıymaz Osman Halif sözü tanıştırar.
Şükürle Türkmenistan'daki Dayhan Birleşiklerinde 2010 yılın cemlerine bağışlanan hasavat yığınakları devam ediyor. Devamlı 56 yaşlı Kerem'deki Dayhan soylu bunu şeyle düşündürdü. Hazır Dayhan Birleşiklerinin yolbaşçıları onların ağzaları tarafından saylanan hafta yukarıdan belirleniyor. Geçirilen yığınaklarda yıl devamında Bazanlan üstünlükler var ve gürüm edilse de onun dayhanın ya da maldarın zahmetini mecudetli yakta kiremeden oklar. Tersine, işteki boyu verilen ahli tepçilikler için dine yönelik kerendeçini ünakarlayarlı. Dayhan birleşiklerinin başı kuruna da köpülenç oğu kodalığından oğu baş çıkarayan adamlar ve işleşmeyi başarayan buramacılık ukuyu olan hülermenler verilen ok. Hatta onların arasında oğu kodalığı uğundan Yönetip bilimik olmadıkları da ağızdan. Neticede indi öküler yağlı. 15-20 yılda Dayhan Birleşikleri'ne yolbaşılık eden etraf, velayet hatta yurt derecesinde de tanalayan başlıklar katı az. Yılın devamında 2-3 tapar başlık çalışılayan Dayhan Birleşikleri de bağır deyip kerimde sözünü sonladı. Hasavat yığınaklarının köpüsünde yerden yukarı hasıl almanın yolları, Dayhanların dökün, su, teknika ile üçüncülüğü aradı değildi. Yol buralarını, yap çiller, çöp çalanından arasalamak, veykeslerin içinde göveriyen, kalmıştır yekeni ormak yağlı. Kıraklar var da gülün ediyer deyip sohbetleşlerimiz aydıyarlar. Sakar etrafından yerli aktivist, Rozvay Cumam Radın, öz yaşayan etrafındaki yığınakların kâr yerine katlaşandığını ayrı bir şeyle gülün verdi.
Onların hiçbirinde de Dayhan'a duş gelen kimçikler var adı gurur edilmedi. Onlar var adı gurur edeceklere de söz verilmedi. Yerlerin minareti yaktığını kullandırmak, toprağın şorların önünü almak, dökün, teknika, su ile öz vaktinde hükmetmek, şu anki en vacip meseleler.
O hocalı kıdermeni bayram bolsa bir şeyle gurur verdi. Sizin yerleriniz buğdaydır bu açıdan kapı yağdadı. Hazırki getirilen hasavat yığınaklarında boğaça yorunca, buğday yorunca ekim dolanışını tenirin yolu koymak var da öz tekliflerine aydıyan dayhanlar hem var. Yine onların aydıyanlarına kulak kalır diyen yok. Dayhan birleşiklerinin hepsinin baş agronomlarında ekim dolanışının kulak kartası da yok. Velayetimizde yer kısçılığı var. Şunun için en tek kalkta doğru yığınak alınmamsa boğaçanın içine buğday ekimin kısılığı oluyorlar. hükümet vaktinde emsizlik yaz usulden ilk ekmek bu arada görkezine verip su. Buğday kolatanı keşlerin arasına eklendi. Oluk asmalı solunur. Baykanlar olsa buğday ekilen meydanlar dahi kolatı çöpülü eriden ormalı ol yerler. Hasarat yönetlerinde neyleyin? Yolbaşlar bu meseleleri var da dili aranoklar deyip aranom şefkettencimiz ait diye.
Hava çeymiz Osman Xaliyevin tayarlan malumatını dinlediniz. İni olsa Qırğızstanla bağlı çeymaya çeyiz. Bu yurdun siyasi liderleri Qırğızstanı dolanırgan koalitsiyanı döretme uğruna talay ediyen dövre yurdun qalan ilatı güzeranını görmeğin aladasını diyer. Hazır Qırğızstanla gittik çartiyanı işsizliğin neticesinde yüzlerce min Qırğız qazancın özlüğününe ortaya var yer. Şu ýylyň ilkinji 10 aýynyň dowamyna Qırğız iş migrantlarynyň öz ýakynlaryna iýip beren serişdeleriniň möçüriniň 1 milliard dollara barabar bolanyny habar berilýär. Bu serişdeler orta Qırğızstanyň siýasy hem ykdysady durnuklygy üçin juda möhüm goşunty diýip hasaplanýar. Barada kärdeşim Muhammed Tahyryň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Elnura Khadirova Qırğızstandan işleme üçin Moskva varan va asli Qırğızstandan bolan beýleki 10 zenam bilen birlikde Moskwada bir öýde ýaşaýar. Ol ýakyn wagtlarda ýerine dolanmakçy däl. Khadirova ýakynda bir dükanda işe girdi. Ol umumyň aýdylanda hepdeniň 7 güni dinç alman işleýär. Onuň ýerine dolanmak islemelerinin sebäbi Khadirovanyň öz ýurdu bilen deňeşdirilende orsiýetde has köp pul gazanmak mümkinçiligine ýa bolmagdyr. Ol ortaça aýdylanda her aý Beşkekdäki maşgalasyna 300 bilen 600 doların aralığında pul verýär. Qırğızstanda aylıklar gataz. En yukarı aylık diyenin 130 bilen 160 doların aralığında. Menin berdeki kazancım has yukarı. Men heptenin dinç günlerinde işleyenliğim için her ay 1000 dolar töweregi kazanç ediyarın deyip Kadir Vayt'ti.
Tam zarplata ne ustraivayet.
Qırğızstanyň merkezi bankynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda işlemäge giden Qırğızstanly iş emigrantlaryň ýurda iberýän pulynyň möçberi şu ýylyň ilkinji 10 aýynyň dowamında 900 million dollara barabardyr. Bu 2009-njy ýyl boýunça Qırğızstanly emigrant işçiler tarapyndan ýurda iberilen möçberden 157 million dollar köp iberilenligini aýdýar. Ýergelinde ýatyp geçsek, ýylyň sany 5.5 million adama barabar bolan bu ýurdun ýyllyk Döwlet büdjeti 1 milyard 36 milyon dollara barabardyr. Köp sanly maşgullar üçin işçi emigrantlar tarapyndan iberilýän pul esasy girdiji çeşmesi bolup durýar. Ýurtda emele gelen siýasy hem ykdysady dartgynlykdan soňra bu girdiji ýurdun sosial hem ykdysady durnuklulygy üçin gaty möhüm rol oýnaýar. Käbir sinçiniň aýtmagyna görä emigrant işçiler tarapyndan iberilýän pulyň möçberi aýdylyşyndan has köp bolmagy mümkin sebäbi işçiler umumyň Qırğızstana iberilýän pulynyň uly möçberini öz tanış bilişleri iberýärler. Qırğız emigrantlaryň uly bölegi Orsiýete ýerleşýär. Orsiýetiň federal emigrant gullunyň maglumatyna görä 2010-njy ýylyň ýanwar aýyndan bäri Orsiýete işlemäge baryn qırğız işçi emigrantlaryň sany 380 000 adama barabardyr. Gurluşukta oba hajalık pudağında ve zavutlarda işleyen Qırğızların sani hem hasab alınanda Orsiyette işleyen emigrant işçilerin sanının hasem köp yağını 600 müne barabar bolmanın mümkinlik aydılıyar. Qırğızstanın 10 müngler çirayeti Qazaqstanda hem yerleşiyar. Şelide sonku dövrlerde Türkiye, Europa ve Amerika işlemeye gidiyen Qırğızların sani hem barha artıyar. Qırğızstanın Telekeçiler Birleşiminin yolbaşçısı Çengiz Makişov işçi emigrantlar tarafından iberleyen puldan yurdun behvidi için Has amatly ýagdaýda peýdalanyp bilinjekdigini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, şol serişdeden kiçi we orta görümli biznetlere hususy maýa goýumyny artdyrmak arkaly ýurdun ösüşi hem täze iş orunlaryny döretmek üçin hem peýdalanyp bolar. Makaşewiň aýtmagyna görä, bu çäre emigrant işçiler üçin hem hemişelik girdiji çeşmesini döredär.
Şol 1 milliard akçany ekonomikanı ölüktürüyü yoluna salsak birinciden
bu. Eger iqtisadiyete 1 milyon dolar töwregi maya koyulsa bu bizim yurdumuzun ösüşüne ulu koşan koşar. Hedeki dörde işçi emigrantlar tarafından iyi verilen seri işte dine maşallara sinyer. Bu seri işte hani maya hükmünde ulanmak arkalı olur özlerine koşmaça girdici çeşmesini dör edip bilerler deyip makya şabaytti. Emma Dübe Kırgızistan'da yerleşen Central Asia Free Market Institute adlı kuramanın iqtisadiyetçisi Norbek Taşbekov'un aytmağına göre hükümete ve yoğurdun durnukluluğuna bolan anamsızlık işçilerin şeyli zatlara maya koymağına pesgelçilik dörediyer. Transparency International kuraması 2010-njy ýyl boýunça ýeriden hasabatynda Qırğızstany en korrumpirlenen 15 ýurdun hatarına girdipdir. Şol bu wagtyň özünde Qırğızstan Merkez Aziýada siýasy taýdan en dartgynly ýurtlardan biri diýilip hasaplanýar.
Siz Qırğızstanın iqtisadi yağdayı bilen bağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, eklenjin gözlegünde daşary yurtlara gitmäge mejbur bolýan migrantlar bilen bağlı temany dowam etdirýäris. Diňe Qırğızstanyň däl, Merkez Aziýanyň beýleki döwletlerine hem işin gözlegünde maşgalalaryny terk etmäge mejbur bolýan adamlaryň şol sanyna aýallaryň sany az däl. Gelin bu mesele bilen bağlı ýakynda Orsiýetde işläp gelen Özbekistanda ýaşaýan aslı türkmen Mahım atlı Zinan bilen habarçymyz Ceyhun'un geçen söhbetdeşini dinläliň.
Orsiýetde işlemäge gitmeňize näme sebäp boldy?
Orsiýetden gelenime köp wagt geçenäk, noýabryň ahyryna geldim. Maşgala eklenji üçin durmuşa çykanyma 10 ýyl bolup barýa. Adamym kesel, agyr fizik işe yaramaýar. 3 çağam bar, 2 okuwçy, onsoň adamym öýüň işleri, mal hal, şolara seretýär çağalary göz gulak bolýar.
Orsiýetde nirede näle işlerde işlediňiz?
Orsiýetde guruluş firmasynda işledim. Moskwada türk firmasynyň naharhanasynda işledim. Gapgaç ýuwançy boldum. Naharhanada 500 oly işçi naharlanýar. Şolaryň gapgaçlaryny ýuwup ýetişmeli. Günü bilen kaýak üstünde şeýleri ýadyň önüňe çykdy. Ýanymda Täjikistanly Zülfiýa diýen gyz bar. Şonuň bilen bile işledim.
Orsiýetde gidende, gelende, işlende, aýal maşgaladygyňyz, zenanlygyňyz üçin kynçylyga duş gelen wagtyňyz boldymy?
Kynçylyk köp çekdim, dogrusyny aýtanda. Esasanam işlende, firmada işleýän erkek adamlar maňa bir geňiz ýamon göz bilen seredýärler. Olaryň pikiriçe men aýal bolsam, özüm hem daşary ýurda giden bolsam, diýmek men hemme işi ediberýän ýeňil aýal diýip garaýarlarmy bilmeýän. Hatda bir türk adam Meni ýeňiljek işe geçirjegini wada etdi. Onu öz olalarymyň biri maňa habar berdi. Onsoň barsam, kabinetinde maňa baştan aýak göz geçirdi. Gözüni oýnaklatyp, synlap, şol türk maňa häzirki işinden 2 hesse köp aýlyk ýazjagyny aýtdy. Ol adamyň bolşy maňa ýakynmady. Ýöne şonda da derrew çykyp gaýtmakdan gorkdum. İşsiz galarmy kam dep. Ondan men näme iş etmeli dep soradym. Ol güldü de, ey hiç sat dedi de elimden tutacak oldu. Men elimi çekip aldım da, bağışlan men böyle işleri başarmayan dedim de, çalt yorap çıkıp kayttım. Kaharmış olmağa, havar getiren ovada şoğlundan aldım, ağzıma gelene söktüm, sonum yatken cahayma gelip, ağlap içim soğuttum. Son işlem, şeyli işlerle pul tapyan zenarlarım bariken.
Oba yerinde yaşayan ekeniniz, sizin ha çete gidip işleyen diyen oba adamları sizin şu taşırda gidip işlemenize neyli karaya, adamınız neyli karaya?
Ay her kim bir zat diyer, esasen köpçülük onlanık. Onlamasa ne deyin, maşgalama bir yerden girdici girmeli. Onşuna karama, onşuna deyilen nakıl var. Çağalarımı yedirmeli, giydirmeli, oku esbapları gerek, mektep forması gerek. Elbette adamımın hocalığı için zirur bulansan hiç zat indana. Gidip işlenme. Bolmasa onu meni hiç yere iyi veresi yok. Kavatlar toy poydan ağla çıkıp gelaysa seni iyi verecek değil. O da baş götürüp yürüvülemek deyip ingirden ingirden.
İndiki planları ne ehli bakar gelende yine de ortaya gitmek için mi?
Yok gitmesem gerek. Katı yağdadım uzun çağlarım verdi. Hor oluyor adamım öyde bolun ölen erkek erkek oluyordu. Maşgalady, aýalym ornuny hiç erkek basyp bilenak. Soňky gidenimde kiçigi ýydym erwet keselläpdir. Çağı içini aldyryp barýa, meni göresi gelip giýçe, boynundan guçaklap uklaýa. Eçendi gitmesene diýär, düýşünde de samraýar çağamy kyn günde goýanymy, ýüregim gyýylyp aglaýanam ka wagty. Başarsam ýazdy, fermerden ýer alyp daýhançylyk etjek birçe gölem, 3 goýunym bar. Olar ekleriň şey işet çağlarym ýanynda boljakdy. Gitçikler.
Bolýam ahym birin gurulmuş üçin minnetdar. Sağ olun.
Siz Özbekistanda ýaşaýan 30 ýaşly Mahym atly Zenan bilen habarçymyz Ceyhun'un geçen söhbetdeşini dinlediňiz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çendi. Gysga tolkunlaryň 6055 9445 kHz-lerinde 49-30 metrlerde, agşam 8-den 9-a çenli gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz'lerinde 4931 metrelerde 839 ölçünlü yarım saatin devamında orta tolkunlu 864 kHz'de 9'dan 10 ölçünlü 6055 9835 kHz'lerde 4931 metrelerde akşam 10'dan 11 ölçünlü 5820 6060 kHz'lerde 49 metrede dinlep olur.
Türkmenistan aqwa xalqara arena tinaqi siyasi iqtisodi jemiyatchilik va medeniyat temalari bo'yicha gunnolik xabarlari, maqolalari, kommentariyalari, suhbatlashuvlari va ta'riflari turkmen tilida o'qimoqlasangiz internet veb saytimizdan foydalanib bilasiz. Bu sahifaning adresi azadxabar.com. Selehem bu internet sahifasi Azadlik radiosining veb sahifasining o'quvchilarga maqalalar va ta'riflari audio kanallar orqali dinlamaga va Azadlik radiosining tegishli video syujetlari tomosha etmaga mumkinchilik beradi. Chap etilgan xabarlar bo'yicha o'z qarashlaringizni ham belgilangan yerlarga yozib bilasiz. Internet sahifamning adresini qaytalab aytaman. azadxabar.com. Hormatly dinleyijiler, Azadlyk radiosynyň azadxabar.com internet saýtynda çap edilen maglumatlary öz mobil telefonlaryňyzda azadxabar.com dikçilik em adresi tapyp bilersiňiz. azadxabar.com dikçilik em internet saýtynda täzelikleri ýurdun içinde hem halkara arenasyna bolup geçýän wakalary, gyzykly bloglary, bilermenleriň pikir garaýyşlaryny çemelen ýerde özüňize amatly wagtda jüwe telefonlaryňyz arkaly okap bilersiňiz. Bizeňe tolkunlarymyzda galyň.
Umyýlyna düşdüm mygman, saçaň açdy gümmigin. Bir wundulam mümin zalam, kawlyna gümmigin. Bir wundulam mümin zalam, kawlyna gümmigin. Bakışy Çöküşü iner çöküşlü Mayaları boş örküşü o Buraları canlı gelin Kumlu gelin, kumlu gelin Buraları canlı gelin Çapınlıktan cüvle tapan Bir teretsin gülü bakan Bir teretsin gamlı gelin Gümlü gelin, gümlü gelin Bir şereftem gamlıyım.